Sveiki, eteryje laida automobilių mėgėjams, važiuojame. Prie mikrofono Gytis Vincevičius. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi Vežėjų asociacijos Linava generalinis sekretorius Valdas Gylys. Taip pat Lietuvos susisiekimo ministerijos kelių ir civilinės aviacijos departamento saugaus eismo skyriaus vedėjas Vidmantas Pumputis.
Labai diena.
Ir dienraščio verslo žinios rubrikos automobiliai vedėjas Algirdas Kribiškis.
Labai diena.
Šiandieną kalbamės apie tai, kad Lietuvos saugaus eismo iniciatyvos pradėtos prieš keletą metų padėjo pasiekti tai, jog mūsų šalyje eismo sistema prilyginama 65 metų įvykių statistikai. Ir panas Vidmantai, kas padėjo pasiekti tokią statistiką?
Iki 2007 metų avaringumo rodikliai Lietuvoje buvo vieni aukščiausių tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir iki 2007 metų tos žuvusiųjų kreivės niekaip nepavykdavo perlaužti. Tačiau 7 metais Seimui priėmus atitinkamus teisės aktus dėl atsakomybės sugriežtinimo, kompleksiškai dirbant visom institucijom, tai yra eismo dalyvių švietimas, kelių infrastruktūra, be abejo, policijos žymiai didesnis dėmesys nedrausmingiausiam eismo dalyviam. Toliau švietimas mokyklose, šiek tiek pradėta vairuotojų tobulinimo sistema rengimo ir padėjo per 4 metus, galima sakyti, vos ne 50% sumažinti žuvusių skaičių. Be abejo, reikėtų įvertinti dar ir tai, kad paskutinius 2 metus jaučiamas ekonominis sunkmetis, tai irgi šiek tiek pristabdo nedrausmingus eismo dalyvius.
Pristabdo tikrai to žodžio prasme, lėtina greitį.
Ekonomiškai pristabdo. Tačiau, be abejo, juntamas kažkoks drausmingesnis, kultūringesnis elgesys eisme. Jau tie įsišokeliai, jie tampa kaip smerktini visų eismo dalyvių. Jie tampa, galima sakyti, kaip chuliganai ir jie patys jaučiasi būtent taip. Galbūt ir atsakomybė, kai sugriežtintai pareigoja šiek tiek elgtis atidžiau.
Panas Gili, kaip jūs vertinate eismo kultūrą šiandieninę Lietuvoje?
Be abejo, asociacija Linava domisi tais įvykiais, kurie vyksta dėl saugaus eismo. Neveltumės ir prieš 2 metus buvom vieni įsteigėjų saugaus eismo asociacijos sukūrime ir mes kreipiam dėmesį ne tik tai į profesionalus, tačiau mes iš tikrųjų stebim ir kreipiam dėmesį į tai, kas vyksta šalyje, ugdant paprastus, neprofesionalius vairuotojus. Švietinčiamasis darbas kartu su policija ir iš tikrųjų mes dėkingi ir policijai, kadangi ir susisiekimo ministerijai, kad užsiminėjom net tokiais dalykais, kaip savišvieta mokyklose, netų paprastų atšvaistų dalinimas ir taip toliau. O kas liečia pačių vairuotojų kultūringumą, tai iš tikrųjų tenka pastebėti, kad kultūringumas kyla. Galbūt aš tikrai pritariu ponui Pumpučiui, kad tai jie patys jaučiasi gatvėje chuliganai ir jie yra smerkiami. Tačiau padėtis vis tik tai yra dar iš tikrųjų, kaip aš vadinu, grėsminga, kadangi dar tos kultūros vairavimo nėra ir kai pasikalbi su profesionalais vairuotojais, tai kitose šalyse be abejo yra žymiai atsakingiau žiūrima į tuos dalykus, bet tai ir laiko klausimas ir manyčiau, kad mes einam teisingą linkmę.
Mes turime taip pat ekspertą, kuris jau rašo daug metų apie automobilius, apie eismą. Algirdas Kribiškis, verslo žinių rubrikos automobiliai vedėjas. Algirdai, kaip pats vertini susiklošęs eismo kultūrą pas mus?
Ta žodis, tas terminas, ištisai minimas, kai pradedama kalbėti, rašyti apie kelių eismą, saugumo klausimus. Atsimenu ir poną Soliką, kai buvo dar tarybiniais laikais vadovas kelių policijos, visada minėdavo tą, labai stengdavosi propaguoti tą gerąją kultūrą vairavimo, bet aš įsitikinau per savo 17 metų važinėdamas užsienio keliuose įsitikinau, kad geriausia tai veikia rimbas. Kuo didesnė bauda, kuo didesnė priežiūra, tuo visi kultūringesni gatvė. Ir lygiai tas pats, pavyzdžiui, iš tikrųjų Lietuvoje pagerėjo pėsčiųjų praleidimas per peris. Bet žinau dėl ko, tai buvo metodiškai tam dalykui skirtas dėmesys, buvo baudžiami ir visi dabar nenori rizikuoti. Lygiai taip pat labai drausmina įranga visa. Greičio fiksavimo.
Greičio
aš iki darbo važiuoju pro 3. Puikiai žinojau, kad jie neveikia vienu metu. Nu ir kas vis tiek sumažindavau greitį. Aišku, aš neviršydavau ten gal kokiais 5 kilometrais. Bet vis tiek pagalvodavau, o gal jau įjungia. Gal jau, reiškia, mūsų broliai dar nespėjo parašyti.
Bet panašiai, man atrodo, ir įvyko, nesenai buvo įjungti ir kai kas gavo daug brangių nuotraukų.
Man dar viena įranga patinka, jinai dar pakankamai reta Europai. Kai tu įvažiuoji į miestelį, daviklis pamatuoja tavo greitį, jeigu pamato, kad tu virši leistinį, iš kart miestelio ten po 100 metrų, stovi šviesoforas ir užsidega raudona. Ir tu niekur negali dingti, tu turi sustoti. Gali prasikeikti, jeigu skubėjai, aišku, gali pralėkti pro raudoną, nedaug dėjo pamatys policiją, dar gausi dvigubai, bet žodžiu, labai drausmins dalykas. Ir aišku, žiedai, tie vat, ištisiniai žiedai tokio Ispanijoje, Prancūzijoje, kur nori, nenori greitį skrenta. Ant kiekvienos sankryžos žiedų žiedeliai, gali užsimerkęs pasakyti, kokie šaly važinėjai.
Na, kitaip tariant, visos fizinės ir elektroninės kliūtis.
Aš manau, kad mano manimu yra bausmės, kontrolė. Ir techninė įranga, ta pasme, ir keliai irgi, kad dangos būtų geras, dubių nebūtų, nes jeigu tu staigiai stabdai prieš duobę ir palikti ten tiltą, ratą, tai automatiškai tau į galą gali įvažiuoti krūvą mašiną, nes mašina labai daug gatvės.
Greičio matokliai iš tiesų yra įvairūs ir gal net kiek tobulesni.
Labai liūdna važinėti Austrijai. Aš kaip tik vienam bandymo metu turėjau tokią sportinio tipo mašiną, nu taip norisi pralėkti. O ką tu išvažiuoji greitkelį, ten stovi kiekviena juostai skirta kamera, jinai tave užfiksuoja ir po 20 ar 30 km vėl tave užfiksuoja ir paskaičiuoja, jeigu tu viršiai leisti nuo greičio tą laiką ir viskas. Ir važiuoji už to vairaračio laikais ir nieko.
Jau kelionės pabaigoje.
Nu, man buvo vieną kartą į Austriją, gavau labai stipriai.
Tai brangu visgi prasižengti Austrijoje?
2 mėnesiai kalėjimo.
Tai kur tie dryžuoti marškiniai?
Ne, tada Austrijos policija atleido, nes mes dar neturėjom tų visų juridinių sutarčių ir panašiai. Tiesiog aš važiavau su visais Austrijos sraute. Uh-huh. 4 mašinos ir turėjome visi, tai reiškia, pakliūtų. Aš viršiau 500 km greitį.
Nepaisant to, jog lietuvių vairuotojai lyg ir labiau sąmoningi, ar ne? Ponas Vidmantai, sakykit, visgi matome ir akivaizdžių spragų. Na, štai maršrutinių taksi, mikroautobusų vairuotojai. Nelabai ten kol kas džiugina vairavimo įgūdžiais. Ar kas jūs skatina taip elgti?
Be abejo, maršrutiniai taksi turbūt sutiksime didmiesčiuose yra labai rimta problema. Galima sakyti, didžioji dalis maršrutinių taksi vairuotojų, jie elgiasi chuliganiškai. Nors ir kelių eismo nors administraciniam teisų pažeidimų kodekse yra numatyta sankcija už chuliganišką vairavimą, tačiau vien tik dėl to, kad jie sustoja centre nedrausmingai, padaro vienu metu 3 ir daugiau pažeidimų, policija paprasčiausiai nespėja visais atvejais sutinkamai sureaguoti ir imtis atitinkamų veiksmų. Bet, man žinoma, pavyzdžiui, Klaipėdoj pakankamai rimtai sustiprino kontrolę ir yra rezultatai. Jeigu lygintume Europos šalių ir Lietuvos situaciją, abejoju, kad kokioje nors kitoje šaly vairuotojas išleistų keleivius ten, kur jam nepriklauso išlipti. Neduok dieve, jis išlipęs patirtų sunkius sužeidimus, jo atsakomybė. Pas mus gim, numojama ranka, išeis, praeis, kas atsitiks, čia jau ne jo galvos skausmas. Aplenkiama per ištisinės juostas, prieš šviesoforą užlendama. Ir iš tikrųjų toks elgesys maršrutinių taksi smerktinas iš tikrųjų labai stipriai ir net keleiviai jaučiasi, net nekarta buvo ir nusiskundimų. Darykit kažką.
Jūs esate iš esmės saugaus eismo architekt. Nustatote ne tik kelių eismo taisyklės ir kaip jos būna surašytos, tačiau užduodate tam tikras užduotis ir policijos pareigūnams. Apie tas iniciatyvas norėtųsi šiek tiek plačiau, galbūt kas galbūt bus naujo?
Įvertinus vėlgi pasiteisinusią kitų šalių praktiką šiais metais planuojama intensyviai koordinuoti švietėjišką veiklą su policijos veiksmų kontrolė. Tai yra, jeigu vienu metu per televiziją, radiją bus transliuojama saugos diržų reklama propaguojanti saugos diržus, tuo pat metu bus vykdoma suaktyvinta saugos diržų kontrolė. Jeigu dėl greičio, automatiškai ir policijos dėl greičio. Čia nėra vadinamas tas rimbas, bet jeigu jau eina suaktyvinta informacija per visą žiniasklaidos priemonės, tai vairuotojus tiesiog įpareigoja, kad tuo metu ypatingai kreipki dėmesį į tą elementą ir paprasčiausiai, kai vykdoma, tai nuolat vairuotojas supranta. Labai didžiulis yra indėlis ir inžinierinių priemonių. Kiekvienais metais mes matome daugėja žiedų sankryžose, pavojingose įrengiamos salelės. Salelės labai piktina leistino greičio viršyti. kam jūs įrengėt tas kliūtis, aš galiu liekdamas užkliūti ir apsiversti.
Dažnai tenka važiuoti autostradomis. Nemaža dalis vairuotojų važiuoja 100 arba 90 km per valandą greičiu. Kas čia per iškinys? Nežinau, gal jūs, panas valdai, irgi pastebėt.
Kai kainuos 5 litai litras, tai važiuosi ekonomiškiausiu režimu 60 km per valandą.
Nes čia turbūt yra tiesiog taupomi degalai, aš taip įsivaizduoju.
Aš irgi manyčiau, kad tenka labai dažnai važinėti į savo automobilių ir techniniai pribojimai jie visus drausmina. Drausmina ir tuos vadinamus pastovius nusižengelius, drausmina ir bet kokį eismo dalyvį. Ir galbūt ir taip, tai yra taupos sumetimais, žmonės vis tik tai skaičiuoja, kiek tas greitis leidžia jam išleisti pinigų tam kūro kiekiui ir galbūt vis tik tai tos techninės priemonės drausmina. Kadangi iš nežino eilinis vairuotojas, kurio vietoj gali blikstelti tą fotoaparatas ir tos meninės nuotraukos labai jūs brangiai kainuoja. Ir aš tikrai sutinku, kad tai galbūt ir eismo jų kultūros pagerėjimas, nes ir mes matom iš tikrųjų patys dalyvaudami eismo procese, kad vis tik tai ir greitkeliuose, kaip vadinamos, ir taip toliau, jeigu tu ir greičiau kartais važiuoji, ir yra žmonių, kurie galbūt ant 70 jiems leisinas greitis, jie visada tave praleis. Aš manyčiau, kad ir švietėjiškas darbas davė poveikį į eismo dalyvių psichologiją ir eismo dalyvių kultūrą.
Man labai patiko naujosios reklamos. Labai profesionalios, tokios taiklios, tikslios, tikslingai padarytos, tiesiog reikėtų paploti tiem autoriam.
Ten ypatingai apie vairavimo kultūrą, kur du verslininkai ką tik pasirašė sutartį iš prabangių automobilių.
Paskutinė. Bet ten ir su diržais, kur vaikas skrenda, ten kraupi tokia, bet labai tikina.
Jo, ir iš praktikos daleiskim ir man tenka važinėti daug į artimą ūsienį, į Estiją, Latviją, ir yra mažimečiai vaikai, jau nuo prigimties jų nereikia sakyti, kad užsisekė dižus, jie automatiškai dedasi, kas Lietuvoje nebuvo priimta, tos sėdėjimo kėdutės pasodinimus ir sėgimas į diržų ir pasižiūrėjęs tokias reklamas, kurios iš tikrųjų gan kraupios yra ir galbūt pasipiktinimą kai kurių eismo dalyvių neša, tačiau jos paveikė tą mažąją kartą, kad iš tikrųjų tai yra siaubas, siaubingai ir įlipus tėvelį neužsisekus diržo, jie jau man kartoja, kad klausyk tėvelį, jūs be diržo neužsisegės, reikia užsisegti ir tada važiuoti. Tai toks dalykas, kuris propaguojamas reklaminiu būdu, jis yra naudingas. Ir ką pasakė ponas Pumputis, kad jeigu dar iš tikrųjų tos priemonės bus įgyvendinamos, kad ir reklama ir tuo pačiu metu sustiprinta kontrolė, be abejo, žmonės prie to bus pripratę ir automatiškai žmogus jau net nežiūrėdamas tos reklamos žinos, kad va tokiu metu kažkas tai gali būti. O tas gali būti, tai tik tai tie, kad tai yra saugaus eismo užtikrinimui ir čia ne metų gal bėgyje, bet
ar tam tikrą laiką
susiformuos įprotis ir tai yra labai gerai.
Jūs minėjote, jog dalyjote vaikams atšvaitą.
Linavos akcija kartu su policija mes organizavom čia Vilniaus keliose mokyklose, tai mokyklose ne tik tai tokiose didelėse, bet ir prie Vilniaus esančiose mokyklose. Tai buvo akcija, kur mes rengdavom konkursus, tokius atsakymus, klausimus ir kas buvo grinai surišta su saugaus eismo tema. Kokiais atvejais reikia prisisekti, daleiskim saugos diržą, kokiu greičiu važiuoti ir vaikai, ruošdamiesi tam jau mūsų pasirodymui, labai rimtai dalyvavo dvariuose žaidimuose, gavo dovanų ir tas švietėjiškas darbas, manyčiau, yra naudingas ir jau nuo mažens ugdant tą eismo dalyvio, kad ir tai pėsčiojo, ar tai vairuotojo psichologija. Ir jau gavom ir skambučių ir taip toliau, kad ir kitos mokyklos norėtų organizuoti tokius neatšvaistų dalinimo tą procesą, kurių mes akcijos, bet dalyvauti tam žaidime, kaip mes vadinam, kuris iš tikrųjų, man atrodo, kad
mokomojo programą.
Jo, tokia kaip švietėjiška, kartu tikrai su policijos pareigūnais, tai buvo iš tikrųjų naudinga ir mes žadam tęsti tą darbą.
Pakalbėkime apie kitą aspektą. Juk saugų eismą užtikrina ne viena infrastruktūra, greičio matuokliai, pirmiausia įgūdžiai, kurie yra įgyjami pradedant mokytis vairuoti. Pono Pumpučio norėčiau paklausti, pradinis mokymas ir vėlesnis perkvalifikavimas vairuotojų. Teko girdėti, kad sąlygos lyg ir yra griežtinamos, ypatingai vairavimo mokykloms.
Visiškai teisingai. Jeigu panagrinėtume vairuotoją, kaip jis pradeda elgtis kelyje, baigęs mokyklą. Be abejo, labai svarbu tai, kokius įgūdžius jam suformavo vairavimo mokymo įstaiga. Matydami jau eilę metų iš esmės nesikeičiančią situaciją, susisiekimo ministerija numato imtis pakankamai nedrastiškų, bet tokių pagalbinių priemonių, kurios padės sąžiningai vykdančiom veiklą mokyklom tik suklestėti, o tos, kurios vykdo nesąžiningai, pusiau išdėsto arba net tik mažą dalį išdėsto, jos privalės arba persikvalifikuoti arba pasitraukti iš tos rinkos. Kodėlgi taip yra? Teko pačiam dalyvauti ne vienoje mokyklos ekspertizai. Buvom labai stipriai nustebinti ir nuliūdinti vien tik dėl to, kad mokykla ruoždama būsimą vairuotą neturi elementarios informacijos, pavyzdžiui, apie saugų eismą, tai yra apie pasekmes. Kokiasgi pasekmes įvykus eismų įvykiui, tarkim, susiduriant su pėsčiu, koks greitis yra mirtinas pėsčiajam, koks greitis yra ypač pavojingas trenkiantis į šoninę dalį. Ir tas informacijos trūkumas paprasčiausiai net ir, galima sakyti, nesuformuoja iš esmės atsakomybės vairuotojų. Jis galvoja, kad tai transporto priemonė, dalinai gal ir pasipuikavimo dalykas, o atsakomybė už save, už kitą, to neskėpima.
Pakalbėkime šiek tiek apie profesionalus vairuotojus. Kokia dabar yra sistema Lietuvoje, jos turbūt irgi jų žinias kažkaip reikia patikrinti, perkvalifikuoti? Aš jau pono Valdo paklausiu.
Galima pradėti nuo vairuotojų ruošimo. Taip, iš tikrųjų yra mokyklos, kurios pasiruošė ruošti profesionalius vairuotojus. Jo labiau, kad įsigaliojo saugaus eismo įstatymas, leido nuo įgyti profesionalaus vairuotojo pažymėjimą jau nuo atitinkamai žemesnių metų, ne nuo 21, ne nuo 22, ir tai iš tikrųjų paskatino galbūt baigusius mokinius, kaip aš sakau, mokyklos baigusius, pasirinkti tą profesiją, kuri jiems gal būtų ir buvusi ir įdomi, tačiau laiko tarpas, kurį jis praleidžia nuo mokyklos iki įsigymo profesijos, buvo gan ilgas ir tokiu būdu jis surasdavo kitą profesiją. Ir iš tikrųjų čia buvo ir Linavos iniciatyva, ir susisiekimo ministerijos iniciatyva tuos dalykus truputį pakoreguoti, ir jie buvo pakoreguoti, tačiau pakoregavus ir tuos dalykus vis tiek mūsų atliekama švietėjiška propaganda apie mūsų vairuotojų profesijos populiarinimą į šiandieną truputį primą ir išim su sunkmečiu, ir išim su galbūt pinigų stoka, ir išim su tos kaip ir tokios būtinybės nebuvimu, kadangi leido iš tikrųjų profesionalams samdyti vairuotojus iš artimųjų šalių, kurie galbūt ir pigesni, galbūt ir taip toliau. Tačiau šiai dienai vėl keičia situacija, kadangi atsirado daug vairuotojų laisvų ir ta rinka yra iš tikrųjų gan...
Ir jų kvalifikacija
be abejo yra įvairi. Ir iš tikrųjų inicijuota direktyva, tai yra 59 direktyva Europos Sąjungos, kurią Lietuva pasirašė ir kuri privalo vykdyti, jau jinai privaloma vykdyti dabar, kadangi jau autobuso vairuotojams kas 5 metai atlikti perkvalifikavimo, tiksliau baigti kursus arba baigti kažkokią tai mokymo programą pagal nustatytą valandų skaičių, praktinį vairavimą ir taip toliau. Jinai jau veikianti, tačiau šiai dienai mes negalim pasakyti, kad tai ta sistema iš tikrųjų funkcionuoja normaliai. Visų pirma, mes anksčiau kalbėjom apie mokymo centrus, 5 metus mes kalbam, vežam įvairiausias šalis rodyti, kaip veikia tie centrai, tačiau iš tikrųjų galbūt ne esmė tuo centru, bet esmė tai, kas ruošia juos profesionalius vairuotojus ir tai, kas perkvalifikuoja juos. Jeigu, dalieskim, už praeitus metus mūsų žiniomis buvo paruošta ant pirštų suskaičiuojamas vairuotojų skaičius, kuris gali dirbti profesionaliai, tai iš tikrųjų ir čia yra bėda, kadangi amžius vairuotojų yra gan aukštas, jau siekia beveik 50 metų, 46-50 metų, ir naujų vairuotojų ruošimas yra būtinas. Tačiau antras dalykas tos direktyvos įgyvenimu, kad tikrai Lietuvos vežėjai turės persikvalifikuoti, norint dirbti į Europą, gauti tuos pažymėjimus. Tai yra apie 60 tūkstančių mūsų žiniomis reikės per tuos 5 metus vairuotojų paruošti šiam darbui. Galbūt dabar jau skubama tai daryti ir labai malonu, kad tai vis tik tai pradeda aktyvinti šitą procesą.
O kas čia pradeda?
Pradeda ir susiekimo ministerija. Yra viena, galbūt panas Pamputis geriau paminės tą dalyką, kad yra 3 žinybos atsakingos už tą veiksmą, tačiau 3 žinybos kai kuriais atvejais negali susitarti ir aš kiek žinau, ruošiamas įstatymų pakeitimų projektas, kur galbūt vienai žinybai, tai susiekimo ministerija, bus vykdyti tas funkcijas, tai yra ruošimo, tai aš kalbu tik apie profesionalius vairuotojus, galbūt tas liečia ir kitus. Ir visų pirma, šiai dienai yra iš tikrųjų, kaip ir Pamputis minėjo, dėl mokymo įstaigų kvalifikacijos ir taip toliau vyksta diskusijos ir galbūt teisingai einama linkme, kad vis tik tai ne, iš tikrųjų tos mokymo įstaigos turėtų būti pasiruošę profesionalius vairuotojus apmokyti tą linkme, kad jie įvykdytų tos direktyvos reikalavimus. Šiai dieną, kiek žinau, yra išduota 10 licencijų, tačiau jos gali vykdyti tą perkvalifikavimą, tačiau pasižiūrius į direktyvos reikalavimus, be abejo, jo labiau, kad praktinio vairavimo ten, nu, gėda pasakyti, bet Lietuvoje nėra. Ten yra slidžios dangos, įvažiavimai į kalnelius, kalnius, posūkiai ir taip toliau.
Tokių
centrų nėra ir jie be abejo, galbūt jie atsiras ir galbūt nereiks valstybės pagalbos. Ir mes dabar kartu su susisiekimo ministerija, kartu su socialinės darbo reikalų ministerija, mes rengiam projektą panaudoti ES struktūrinius fondus, kad tai būtų pigiau, nes šiai dienai tas pažymėjimas tos 10 mokymo įstaigų yra labai brangus, tai kainuoja nuo 2 iki 2,5 tūkstančio litų. Tai yra iš tikrųjų įmoniai, kuri turi didelį kiekį vairuotojų, tas skaudžiai atsilieps jų pačiam biudžetui, kadangi įmonės šiandieną taip jau sunkiai kvėpuoja vykdomos tos pervežimus. Antras dalykas, tos ES lėšos atpigintų iš tikrųjų labai stipriai tą mokymo procesą, tai būtų kokio gero 70% finansuojami iš ES lėšų. Ir antras dalykas, galbūt galėtų suaktyvinti tų privačių struktūrų, kurios ruošiasi ar jau pradėję kurti planus apie saugaus eismo centrų kūrimą ne tik profesionaliems vairuotojams, bet ir eismo dalyviams visiems, pradedant nuo švietėjiško darbo darželinukų, baigiant mūsų profesionalų ruošimų. Ir to pasekoje, panaudojant ES lėšas, galima į tą vadinamą į techninį faktorių, tai yra įrangos, kai kurios įdiegimai galim panaudoti ir lėšas ir atpigins tą pačių centrų kūrimą. Tas procesas jau vyksta ir iš tikrųjų susisiekimo ministerija ėmės inicijos kartu socialinės darbo reikalų ministerijos, kad tą procesą įgyvendinti, nes galim mes pagalvoti ir tai, kad ateis 5 metai labai greitai, jau kitiems liko 3, kitiems jau 4 metai ir vienu metu 60 tūkstančių vairuotojų apmokyti yra neįmanoma ir bus neduok dievė ir kad tai bus dalyjami tik tai popierėliai už kažkokią tai kainą ir jokio efekto.
Turėsime maršrutinių taksijų patirtį.
Kodėl jis reikalingas? Taip, čia Prancūzijos iniciatyva buvo pasiektas tas vairuotojų perkvalifikavimas, kadangi iš tikrųjų tai ir tarp profesionalių vairuotojų avaringumas yra gana didelis žiūrint Europos mastu. Ačiū Dievui, Lietuva taip neakinama žiniasklaidų ir taip toliau, kad mes esam kažkokie pažeidėjai, mes skaitomis kultūringi užsienio, tai yra Europos Sąjungos šeimos dalyviai ir apie Lietuvą Lietuvos vairuotojus gan gerai atsiliepė. Tačiau pastovus tas periodinis perkvalifikavimas tiek teorinių žinių, tiek praktinių žinių, tai juk viskas keičiasi, visi reikalavimai keičiasi, jis turi būti iš tikrųjų Lietuvoje gyvendinimas ne aklai, o iš tikrųjų profesionaliai. Ir mes to siekiam tikslo kartu visos institucijos. Bet čia, man atrodo, daugiau gali ponas Pamputis pakomentuoti,
tikrųjų, ponas Pamputis,
jie yra aktyvius dalyviai šio proceso.
Kiek yra skirta pinigų šiai veiklai? Ir europinį, vat girdėjome, kad ir Europos Sąjungos fondai remia.
Visiškai teisingai, esmė yra ta, kad viskas palikta ant vežėjų pečių, tai yra pagal direktyvą jiem priklauso kvalifikacija ir formaliai dabar yra tokia situacija, kad tai jų ir kaip pasakyti, reikalas, kaip jie sumokės tos mokesčius, kaip jie praeis tą mokymą, bet matydami tą situaciją, kad, kaip ir minėjo gerbiamas Gylys, kad šiuo metu atsakingos, galima sakyti, trys institucijos. Susisiekimo ministerija jau prieš keletą mėnesių parengė atitinkamą saugaus eismo įstatymo pakeitimą, kad viena ministerija būtų pilnai atsakinga už viso proceso koordinavimą. Tai yra parengtas saugaus eismo įstatymo pakeitimas, numatantis, kad susisiekimo ministerija, dalyvaujant švietimo ministerijai, visą tą tvarką koordinuos, įgyvendins ir kontroliuos. Tuo tarpu dabar viena ministerija atsako už tvarkų parengimą, kitagi už licenzijų išdavimą to mokyklom, 10 kaip jos vyksta, vykdo mokymą irgi neaišku, kontrolės irgi pakankamai nemažai spragų ir galutiniam rezultate, kaip ir dabar sėdėtume visi, vienas daro tą, trečias tą, ketvirtas tą ir galutinės atsakomybės taip ir nėra. Pagrindas visur yra atsakomybė. Jeigu sistema neveikia, iš karto būtų aišku, kas už tai atsakingas. Ir tai matydami, manome, kad šitas pakeitimas bus priimtas ir jeigu tai bus visiška atsakomybė susisiekimo ministerijos, tai manytume, kad bus imtasi visų priemonių, kad tas mokymas iš tikrųjų netaptų, kaip yra dabar minima, formalus mokymas. Tai yra, kad netaptų jisai visiškai toks laisvas, lengvai prieinamas, nes tai, nepamirškim, profesionalai, vien tik tas žodis pasako, kad jie viską žino.
Jie valdo labai pavojingą techniką, sveriančią 40 tonų ar daugiau.
Taip, ir jeigu vairuotojas negaus jokių žinių, tai bus nuobodu ir netinkamai organizuota, iš karto pradės patys vežėjai ieškoti kaltų, kame gi reikalas. Taip. Mes mokam pinigus už tai.
Priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje svečiavosi Valdas Gylys, vežėjų asociacijos Linava generalinis sekretorius, bei Vidmantas Pumputis, susisiekimo ministerijos kelių ir civilinės aviacijos departamento saugaus eismo skyriaus vedėjas ir dienraščio verslo žinios rubrikos automobiliai vedėjas Algirdas Kribiškis. Dėkoju jums. Eteryje laida automobilių mėgėjams, važiuojame. Prie mikrofono Gytis Vincevičius. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi vežėjų asociacijos Linava generalinis sekretorius Valdas Gylys. Taip pat Lietuvos susisiekimo ministerijos kelių ir civilinės aviacijos departamento saugaus eismo skyriaus vedėjas Vidmantas Pumputis.
Labai diena.
Ir dienraščio verslo žinios rubrikos automobiliai vedėjas Algirdas Kribiškis.
Labai diena.
Šiandieną kalbamės apie tai, kad Lietuvos saugaus eismo iniciatyvos pradėtos prieš keletą metų padėjo pasiekti tai, jog mūsų šalyje eismo sistema prilyginama 65 metų įvykių statistikai ir grįžkim prie tos infrastruktūros, apie kurią pradėjome ir infrastruktūra pas mus yra įvairi. Sakykime, daug yra dabar ženklų, kurie, na, netgi klaidina kartai. Kas šiuo atveju yra atsakingas, aš vėlgi galbūt, panas Pamputį, jūsų paklausiu, ar kiekviena savivaldybė, ar tai yra policija, kuri nustato, kad štai čia, sakykime, draudžiama statyti automobilį. Buvo labai nemažai netgi teisinių procesų, kai įvažiuoti į kiemą, na, negalima vien todėl, kad ten stovi draudžiantį statyti automobilį ženklas.
Įdomus klausimas tikrai. Pagal kelių įstatymą yra du kelio savininkai, tai yra valstybinės reikšmės kelių tinklą valdo kelių direkcija su regioninėm įmonėm, miestus ir vietinės reikšmės kelius valdo savivaldybės. Už jų priimtus sprendimus eismo organizavimo kelio savininkas visiškai atsako. Tai jos įpareigoja ir saugaus eismo automobilių keliais įstatymas ir kelių įstatymas, bet pagrįstas klausimas, kaip jie sprendimus įgyvendina. Paimkim labai daug yra pavyzdžių, kad ir Vilniaus. Yra Ukmergės gatvė. Į vieną pusę 4 juostos pėsčiųjų perėjai. Perėja neapšviesta, leistinas greitis 60, bet ir realus yra didesnis. Europoje, drąsiai pasakyčiau, tai būtų nusikalstama perėja.
Už tai, kas ją ten įrengė?
Savivaldybė. Vilniaus miesto savivaldybė.
Ten buvo dvi, viena jau uždarė.
Viena uždarė, bet ką tai reiškia? Imkime labai paprastą situaciją. Latvijos pilietis važiuoja, pirmą juostą važiuoja vilkiko vairuotojas, jis net negali nepastebėti tos perėjos, Tuo tarpu pėščiam atrodo labai platus kelias, jisai gal greitai perbėgs ir praktiškai toj perėjai kiekvienais metais vos nežūsta po vieną žmogų ar kitą. Savivaldybai dėl to galvos tikrai neskauda, jokio skirtumo.
Ta perėja dar įdomi tuo, kad kai tu atvažiuoji leistinu 60 km greičiu, tu labai gerai matai kelių ženklus. Ten tokios didelės plokštės stovi. O kad aplinkui tamsų ir aš pėščiu, nematau.
Taip, taip, taip.
Gerai, kad aš ten važinėjau kasdien, aš tai žinau, net ir mano kolegė buvo nutrenkta tenai, tai aš puikiai žinau, kad ten yra viena pavojingiausių vietų, štai aš jau, kaip sakoma, dairausi, kiek galiu, taip tam patamsiai. Aš tikrųjų, ten labai didelis rautus susieniečių. Latvijai, Estai, Suomijai.
Taip, kyla klausimas, kiek dar tokių, vat, sakykim, pavyzdžių yra, na, apie automobilio, sako, kad tai galbūt netgi verslo rūšis, kažkur šalia yra automobilių stovėjimo mokama aikštelė, kurią, na, lygi...
Sudaužyti automobilį.
Ne, nesudaužytų, kodėl, jeigu aplinkui nėra net kieme, negali pastatyti automobilį,
tai
logiška, kur tu važiuosi statyti tą automobilį. Kiek tokių yra atvejų, sakyti?
Tokių pavyzdžių galima sakyti, jeigu imant nagrinėtume kiekvieną savivaldybę, surastume tikrai nemažai tiek įvairių skirtingų sankryžų, kad imant tą pačią Ukmergės gatvę. Pavažiuokim keliasdešimt metrų žemyn, tai ir kažkur kilometrą link apačioj kalno vadinamo Saltoniškių. Trys juostos leidžiamas posūkis į dešinę. Toks eismo intensyvumas. Tai ką žmonės atsakingi už eismo organizavimą, jie nesuvokia? Taigi iš karto šoninis smūgis leistinas užtenka 50. Ir viskas mirtinos pasiekmės. Ir ten praktiškai žmonės jau patys supranta ir jie nesuka, nes jie patys žino, kad tai pavojinga. Tokių pavyzdžių iš tikrųjų yra nemažai. Tuo tarpu valstybinės reikšmės keliuose yra, manyčiau, dirbama pakankamai kryptingai. Kiekvienais metais sudaromi juodų dėmių žemėlapiai, parenkamos priemonės ir, galima sakyti, darbas vyksta nuosekliai. Tuo tarpu savivaldybėse ne vieno mano nuomonė ir tiek policijos pareigūnų, tiek kitų specialistų ta veikla vykdoma švelniai tariant nepakankamai.
Na, apie vieną juodąją dėmę nesenai žiniasklaidą atrado prie pat Seimo. Tai yra būtent prie senojo žvėryno tilto, posūkis
labai
į kairę.
Labai gražiai marmurų klotą sankryžą aš neįsiduoju, kodėl ten įvyksta, nes ten labai paprasta pravažiuoti. Vienas į kairę laukia, jeigu nu, arba eilė, o kita eilė tiesi. Tai aš
taip,
manau,
bet
tiesiog...
šita sankryža, mano manimo, kaip tik tai geras rekonstrukcijos pavyzdys, taip ir turėtų būti įprasta, kad vidury yra atkartojantis šviesoforas, tuo tarpu įprotis vilniečių labai dažnai būna, kaip sakoma, pjauti kampą ir dažnai būna taip, kad jis turi davažiuoti iki vidurio, tada sukti. Tuo tarpu dažnas sukdavo jau tik įvažiavęs į sankryžos pradžią, pradėdavo daryti kampą, taip vadinama, kirsdamas ir švelnindamas posūkį ir paprasčiausiai kai kas net nesitikė, kad čia gali būti šviesoforas. Čia lygiai tas pats pavyzdys kaip ir su salelėm. Pradžioj, kaip ir Lenkijoje, buvo praktika, kad būdavo, kad ne vienas ir karterį važiuoklę palikdavo ant tos salelės, bet laikui bėgant jau visi žino,
priprato. Tiesiog priprato prie to struktūrinio elemento. Na, prasidėjus rekonstrukcija į vakarinio aplinkelio statyboms, pusė Vilniaus gyventojų tapo labai keblu nuvažiuoti į darbą.
Taip, matot, man tenka gyventi tam regione, kur grinai eina aplinkelis pro mūsų gyvenvietį, tai yra Gudelė, Galvazdynų rajone Vilniuje, ir įvažiavimas, išvažiavimas buvo ne sugalvoti iš pradžių, o būdavo pradėti uždaryti keliai, rekonstrukcijos prasidėjo didelės, tačiau pats išvažiavimas ir įvažiavimas teko važiuoti miško keleliais ir taip toliau, kol teko iš tikrųjų kreiptis į savivaldybę, kad kreiptų dėmesį ir taip, ir tuo būdu to viso rajono gyventojai, mes turėdavom važiuoti dideliu aplinkeliu, ką ir šiandieną sėkmingai darom.
Tačiau siaurų
tokiu. Jo, siaurų ir šiandieną į siauras, nu, gerai asfaltuotas, žiemą praktiškai...
Žiemą patamsi ten
labai pavojingas ir taip toliau, ir mūsų visas srautas gyventojų, tai yra didelis srautas automobilių, išvažiuojam į Laisvės prospektą. Tai prieš priimant sprendimus, manyčiau, prieš priimant projektavimo darbus ir taip toliau, pirmiausia, reikia pasižiūrėti ir ne į aplamai apie struktūros kūrimą, bet apie eismo saugumą arba eismo sąlygų gerinimą, kad iš pradžių būtų vis tik tai sugalvota, kaip įvažiuoti ir kaip išvažiuoti ir po to statyti, o ne pirmiau statyti ir po to galvoti, kaip įvažiuoti, išvažiuoti.
Kaip matau iš mūsų pokalbio ir keista matoma, kaip važias klaidas.
Taip.
Šitų organizatorių ir atsakingų žmonių ir nieko, ir nesugebėm mes jų įtikinti, ar nubausti, ar pirštų jos parodyti, ir spauda reiškia čia tyli. Kad tikrai taip lengva pamatyti klaidas kelių eismo organizavimo ir taip sunku jas ištaisyti.
Kita problema buvo šviesoforų gausa, bet ar tai problema, ar kaip tik tai yra darbas mažinant greitį mieste, aš nežinau, galbūt čia ponas Pumputis galėtų mums papasakoti.
Prie operos teatro man labai patinka, trys iškart šviesoforai eina kas 50 gal metrų.
Mažiau.
Taip, labai man patiko prancūzų profesoriaus komentaras ir vaizdus pasakymas apie eismo organizavimą. Eismas gali būti ritmingas ir efektyvus tik tada, kai jis bus panašus į žmogaus kraujotakos sistemą. Tai yra pagrindinės arterijos. Į jas negali kirstis kapiliarai ir negali būti nedidelių nuvažiavimų, tai yra tranzitiniai keliai. Imkim vėl tą pačią Ukmergės gatvę, nes ten dažnai važiuoju. Žmonės negali išvažiuoti vakare dėl ko? Dėl to, kad yra prie senukų įrengtas šviesoforas, kuris uždaro visą tą eismą, visą tą srautą ir nuo parduotuvės iki. Žmonės degina benziną, gaišta, apie tai turbūt neverta net ir kalbėti. Bet reikalingi elementarų sprendimai. Paleisti šiek tiek toliau, kam reikia, nėra ten toks didelis srautas ir palikti tą gatvę tranzitinę, kaip jinai ir turėtų būti.
Dar aš galėčiau irgi paminėti dėl šviesoforų gausos. Ar tai daug, ar mažai, čia tegul sprendžia eismo saugumo specialistai, vis tiek tai yra tyrimai, yra taip toliau, tačiau kiek mes kalbam jau metų apie tų šviesoforų žalių bangų reguliavimą, taip kiek važiuoju, tai man tik tai ima juokas. Prie kiekvieno šviesoforo, jeigu užsidegė raudona šviesa, tai prie sekančio šviesoforo būtinai raudona šviesa. Ir aš to žalio koridorių važiuodamas, daleiskim, nuo Lazdynų iki centro, nei karto nepateikau, kad praktiškai nesustočiau bent 5 šviesoforiuose. Tai irgi yra tik deklaravimas, o ne kažkokiu tai klausimų sprendimas. Galbūt jų yra ir per daug. Iš tikrųjų, dabar kiekviena parduotuvė, kiekvienas didesnis centras statosi savo šviesoforus, viliodamas tuo dešiniu ar kairiu posūkiu pas save. Kitas šviesoforas, ką mes ir paminėjom prie operos baleto teatro, 3 vienoje vietoje šviesoforai, kurie iš tikrųjų galbūt net ir klaidina, ypač užsienietį, kai nepratės važiuoti kursų, kada užsidegs, kaip pravažiuoti,
mačiau,
taip toliau.
Mačiau, kaip mašina prie mirksint signalo žalio pradės stabdyti, atsidūrė prie pirmo. O jau pirmas jau ten degė kitas šviesa ir policininkas ant motorolerio pradėjo vytis ir...
Ne, be abejo, tai čia gal ne man spręsti, bet iš tikrųjų tų vadinamų žalių bangų nebuvimas Vilniaus mieste iš tikrųjų daro ne tik tai kamščius ir chaosą, bet ir į atmosferą mes metam tokį kiekį, apie ką šnekam nuodingų medžiagų, patys deginam kūrą, o visi traktuoja, kad tokios pinigų investicijos, nauji šviesoforai, tiek išleista tiem kompiuteriniam sistemom ir taip toliau, bet tai kur yra,
galiu vieną pagirti atvejį. Man labai patinka kelias nuo Lazdynų tilto link Arė uosto, kadangi man labai dažnai tenka važinėti.
Dabar taip.
Tai, pavyzdžiui, paprastą dieną, darbo laiku, kai taksistas klausia, tai per kurią pusę važiuosim? Skubūtinai per tunelį, kadangi Laisvės prospektas nuo širdies centro, ne nuo širdies, dar ten toliau, kur sukasi troleibusai, tai ten yra gal kokie 10 šviesoforų ir būtinai visi, jeigu pataikin raudono pirmo, tai visus 10 ir stovėsi. Tai aš visada sakau toksi, tu nevažiuojam per tunelį, paskui atsirandam čia prie savanorių to žiedo ir to naujoji. Nu, vienas malnumas važiuoti. Sakyčiau, ten klasikinis tas tranzitinis kelias, ten nieks tau netrukdo, amžinai ten visi pravažiuoja, bet kurių paros metu.
Na ką, iš tikrųjų, kaip ponas Pumputis sakė, ir palinkėkim iš tikrųjų mūsų eismo architektams geriau išmokti žmogaus anatomiją. Arba pareikalaukime,
jeigu mokėtojų pinigus naudoja.
Ir galbūt tuomet važiuosim ir saugiai, ir mažiau teršime aplinką, ir be abejo, mūsų aplinka bus kiek draugiškesnė ir saugesnė. Priminsiu, jog šiandieną mūsų studijoje svečiavosi Valdas Gylys, Vežėjų asociacijos Linava generalinis sekretorius, bei Vidmantas Pumputis, susisiekimo ministerijos kelių ir civilinės aviacijos departamento saugaus eismo skyriaus vedėjas ir dienraščio verslo žinios rubrikos automobiliai vedėjas Algirdas Kribiškis. Dėkoju Jums.
Visą gerą.
Ačiū visą gerą.
Kuo dėtas 300 tūkstančių litų už naujų telaitį visureigį BMW X5 sumokėjęs krepšininkas Virginijus Praškevičius, šiandieną teismuose turintis įrodinėti, jog automobilis yra jo, spauda klausė prieš mėnesį. Šiandien aiškėja dviejų bendrovių konflikto detalės, kurios atskleidžia, jog kova dėl servisų ir autosalonų rinkos Uostamiestyje yra tokia nuožmi, kad klientas ir gamintojo įvaizdis bei jo atstovų reputacija lieka antrajame plane. Techninius autorizuotus BMW aptarnavimo centrus Klaipėdoje valdo šią veiklą pajūrėje seniai vykdžiusi bendrovi Baltijos autocentras bei BMW koncernui Lietuvoje atstovaujanti įmonė Krasta Auto. Pirmoji prabangų į visureigį demonstruoti klientams gavusi iš gamintojo atstovės Krasta Auto, vėliau jį pardavė žymiajam krepšininkui, tačiau neskubėjo atsiskaityti su automobilį jai perdavusią bendrovę. Kilus įmonių konfliktui, už tai, kad registravo šį automobilį, kliuvo ir valstybės bendrovė į regitrą. Ja uoliai ėmė tikrinti specialiųjų tyrimų tarnybą. Atrodytų, bet ruko tik kaukėtų pareigūnų, kurie būtų išlaipinę iš automobilio jį įsigijusį krepšininką. Krasta Auto atstovai Virginijui Praškevičiui teisme pateikė sąlygas – gražinti automobilį ir dar kompensuoti jo nusidėvėjimą. Krepšininkas turėtų atiduoti beveik trečdalį milijono litų kainavusi visureigį ir dar sumokėti už tai, kad važinėjo juo nuo praėjusių metų kovo. Su tokiu absurdišku reikalavimu sportininkas nesutiko. Konfliktas išties tragikomiškas. Baltijos autocentro vadovas Vidmantas Bukauskas tvirtina, jog jo vadovaujama įmonė tapo rafinuotos sostinės verslininkų susidorojimo auka. Pasak jo, tokius incidentus nulėmė konkurencija.
Kalbame su bendrovės Baltijos autocentras direktoriumi Vidmantu Bukausku. Jūs minėjote, jog dabar jau yra pasirašyta lyg ir taikos sutartis su bendrovė.
Nėra pasirašyta, bet jau yra ruošiama ir kitą savaitę man bus pasirašyta.
Kokios sąlygos dabar yra Virginijui Praškevičiui, jūsų klientui?
Ne, Virginijui Praškevičiui jokių sąlygų nėra, jis susipirko automobilį ir viskas, tai sumokėjo pinigus, susipirko automobilį.
Bet jį juk irgi teismo keliu norėtų iš jo...
Čia kitas dalykas.
Tai tas teismas, kiek suprantu, dar nėra pasibaigęs, ar ne?
Ne.
Tokia lyg ir dviprasmiška situacija šiek tiek, ar ne, kai klientas teisme, jūs jau pasirašote lyg ir taikos sutartį?
Ne, tai jeigu mes pasirašom, klientai kaip pretenzija nebus.
O visgi, kaip jūs apibūdintumėte konflikto esmę? Dėl ko kilo šis konfliktas?
Iš dalies tas, kad konkurentą pašalinti.
BMW yra ganėtinai gerbiamas ženklas automobilių pasaulyje. Ar kai visgi su įvaizdžiu šito gamintojo, ar viskas yra gerai po tokių konfliktų?
Gamintojai niekas neįdomu. Jiems įdomu savo savo interesą ir viskas. Čia konfliktas ar dviejų įmonių jiems neįdomu.
Šiuo atveju, kaip jūs manote, jau konfliktas su Virginijos Praškevičiaus BMW X5 yra išspręstas?
Jo, bus apie tokią antradienį išspręstas galtumai.
Jūs planuojate pasirašyti taikos sutartį su bendrovė Krasta Auto?
Taip.
O kokiomis sąlygomis, jeigu nepaslaptis?
Aš dabar dar nežinau, žinosiu vėliau.
Nes jūs buvote minėjęs, kad pinigų didžioji dalis yra jau gražinta bendrovė.
Ne, automobilį yra gražinti visi pinigai, viskas sumokėta yra euro.
Priminsiu, kalbėjome su bendrovės Baltijos autocentras vadovu Vidmantu Bukausku.
Galbūt tik sutapimas, tačiau skaitau Krasta Auto pranešimą, kuriame kalbama, jog šių metų vasarį bendrovė pradėjo vykdyti techninių autorizuotų BMW Group aptarnavimo centrų paslaugų plėtros ir klientų lojalumo programą. Išskirtinis Krasta Auto dėmesys autorizuotiems aptarnavimo centrams šiemet yra siejamas su BMW koncerno planais gerinti šių paslaugų kokybę. Vien pernai bendrovė investavo per 200 tūkstančių litų.
Kalbamės su bendrovės Krasta Auto vadove Asta Bagdonavičiene. Kiek suprantu, jau dabar jūsų kompanija ir Baltijos autocentras lyg ir norėtų pasirašyti taikos sutartį.
Na, gal čia tas taikos sutartis, sakykime, gal per skambiai pasakyta, bet nes nebuvo ir karo sutarties. Taip jokauju, aišku, bet bet iš esmės tai, na, atsitiko kaip atsitiko, bet dabar, kad tai nėra šiaip sau skola, pagal kurią mes būtume turėję elgtis visai kitokiu būdu, sakykime, jeigu tai būtų skola, tai prasme, kad kažkas nuperka automobilį ir neatsiskaito, tai tuomet tada eini per skolos išieškojimo būdus.
O kas tai buvo?
Bet kadangi šiuo atveju tas automobilis nebuvo iš mūsų net įsigytas, nei buvo nei sutarties, nei suma konkrečiai įvardinta, suprasme, tas automobilis buvo paskolintas pademonstruoti klientui. Ir staiga mums nuvažiavo, kai jau ten po apie mėnesį ar daugiau tas automobilis prastovėjo tenai Klaipėdai, na, mes anksčiau jo neieškojom, nes turėjom pakankamai savo tų sandėlius, sakykim. Ir vieną dieną, kai nusprendėm, kad, na, jau per ilgai istorijas, niekas nevyksta, greičiausiai jos pardavimas nevyks, mes patys nusinčiam savo žmogui registrą, kad jį užregistruoti savo vardu ir naudoti jį tada kaip demonstracinį automobilį. Mes registrui sužinom, kad tas automobilis yra jau registruotas kažkokio trečiojo asmens vardu. Taip atsitiko, kad reiškia tas žmogus, ant kurio užregistruotas automobilis, yra žinomas visuomenį krepšininkas. Na, jas, vadinkim, toks sutapimas, dėl ko ten visas labai susidomėjimas.
Tačiau ar nepavyko tada sutarti, na, iš karto taikiai, ir ne, na, jums tai buvo staigmena, aš taip su...
Taip, mums buvo tikrai nemaloni staigmena, vienas dalykas, kaip galėjo būti užregistruotas automobilis, jeigu visi dokumentai automobilio yra pas mus, na, tai čia tuom dabar ir aiškinasi teisėsauga šitą niuansą, o kitas dalykas, mums nebuvo kitos išeities, taip kreiptis į teismą dėl turto apribojimo, kad tas turtas nebūtų perparduotas toliau, nes nedraudžiama yra naudotis automobiliu ir juo disponuoti, bet tiesiog yra suvaržymas ta prasme, kad nebūtų perparduotas, nes jeigu jisai toliau dar kažkam tai būtų perparduotas, tai mes tada liekam ir be savo turto ir be pinigų.
Na, bet Virginijus Praškevičius, kiek suprantu, na, slapstytis ar perparduoti liktai neplanavo.
Ne, jūs sutarėt su juo. Ne dėl to, kad slapstytis, na, niekas, kaip pasakyti, šitoj situacijoje yra trys šalys, ar ne, esame mes, yra Valdos autocentras ir ponas Praškevičius, sakykime, tai šitų trijų šalių nukendėjusios šalys yra dvi, tai yra ponas Praškevičius, tai yra mes, nes mes praradom savo turtą ir neturim pinigų. O Baltijos autocentras išlipo toksai sausas iš balos, nors prisidirbęs yra daugiausiai, nežinia kokiu būdu užregistravo. Tikėtina, kad jisai gavo pinigus iš Praškevičiaus, jų mums nesumokėjo, jokios sutarties su mumis nepasirašė atsakymo pardavimo. Ir žodžiu, bet kažkaip va, visuomeniai toks rezonansas, kad mes čia blogiečiai, reiškia, nes norime atimti automobilį žmogaus.
Iš tiesų, man teko klausti.
To nėra, bet taip jau situacija tikrai nesmagi, niekam nesmagi.
Baltijos autocentro vadovas tikina, kad jis yra sumokėjęs jums visus pinigus. Kaip iš tikrųjų?
Na tai, jisai patikina tą teisme.
Ta prasme, šiandien jūs dar nesate gavę iš viso ar kažkurios dalies?
Šiandien dienai, jau kai yra ta istorija įsibėgėjus, yra sumokėta dalis pinigų, bet tai dar, sakykim, tikrai didelės dalies pinigų dar trūksta.
Paaiškinimas, kurį teko išgirsti mums, kad neva tai tokiu būdu yra kovojama dėl serviso rinkos Klaipėdos regione.
Čia tikrai ne iš mūsų paaiškinimas toks galėjo būti, nes yra pilnas absurdas. Sakykim, tikrai mes neturim noro nei to automobilio, sakykim, kad jisai jį susigražinti, nes jisai mums nereikalingas kaip automobilis, nei mes norim ponui Praškevičius, sakykim, nemalonumų daryti. Tiesiog čia šičia, sakykim, Baltijos autocentras turėtų džentelmeniškai atsiskaityti su mumis, sumokėti tos pinigus, ką jisai gavo iš Praškevičius, ir tuomet mes tada taip, vadinkim, sakykim, kad ir nežinau, kaip čia dabar su tais terminais, sakykim, jau atbulinės datos, bet mes tvarkojimės išrašytume tada, reiškia, pardavimo dokumentus, sąskaitą faktūrą ir tuomet, sakykim, tada jau visa istorija užsidaro. Mes esam linkę tą daryti nuo pat pradžių, dar net nesikreipia į teisėsaugos institucijos, tai dėl to, čia, sakykim, taikos sutartis jinai inicijuota buvo iš pat pradžių. Sumokėkite pinigus ir net niekur nesikreipiam, bet kadangi iki šiol dar apie trečdalį, sakykim, tos automobilio vertės dar vis dar kažkur tai plaukioja, nežinia kur ir kaip jie gali teikti, kad jie yra viskas sumokėję pilnai, tai daugiau negu keista.
Nes, na, 100 000 litų nėra maža suma, be abejo.
Tai būtent iš tiesų, kad nesimėto ant kelio ir jos reikia uždirbti tos pinigus, o kai tokiais būdais, sakykim, stengiamasi kažką čia susukti, tai, na, mažų mažiausia nėra gražu.
Priminsiu, jo kalbėjomės su bendrovės Krasta auto vadovė Asta Bagdanavičiene.
Šiandieną abi konflikto dalyvis ginčą linkę išspręsti taikiai. Tačiau kuo dėtas Virginijus Praškevičius ir kuo dėtas BMW įvaizdis Lietuvoje, jos taip ir neatsakė.
Šios dienos laidą baigiame. Iki kitų susitikimų.